Gipliger Adatlık Radyosu efirde Xabarlar Günnülügi mikrofon önündə siz bilen men Sehra. Türkmenistan'ın Mari vilayetinde bankomatlarda nalt pul yetmezçiligi bilen bağlı problemalar ýetileşýär. Galla hasylyny döwlet harmanyna tapşyran daýhanlar zähmet haklaryny natlaşdyryp bilmän kösenýär. Bu maglumatlar prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň vilayetlere sapar edip daýhanlaryň tapşyran hasyl üçin öz wagtynda hasaplaşygyň geçirilişi bilen gyzyklanmagynyň ýa-da gabat geldi. Mari vilayetinde döwlete buğday hasylyny tapşyran gallaçy daýhanlaryň bank kartlarına zähmet hakları geçirilip başlandı. Dayhanlar velayetin ähli etraplarından Mari şehrine dangdan saat 3.00'da gelip bankların işiklerinde nowat belleýärler. Sebäbi beýleki şäherçelerdäki ve etraplardaki bankomatlarda nalt pul yok. Gynandyrjy ýeri Mari şehrinin bankomatlarında da nalt pul yok deyip gizlinlik şertine söhbetdeş olan habarçymyz 22 iýunda gurrun berdi. Türkmenistanda Ahal Levap ve Mari velayetlerinin dayhanları 5. iyunda Balkan ve Daşoz velayetlerinin gallaçıları olsa 12. iyunda galla orauna giriştiler. Yurtta tavşırılan hasıl üçün gallaçılar bilen hasaplaşık işleri Dayhan Bank Devlet Tecirçilik Bankı'nın yerlerdeki bölümleri tarafından amala aşırılıyar. Aýdylmagyna görä şu günler Mardaky bankomatlaryň işiginde her gün 100-den gowrak adam işler. Olaryň aglabasy gallaçy daýhanlar bolsa-da, olaryň arasynda zähmet haklaryny, kömek pullaryny ençeme hepdeden bäri natlaşdyryp bilmeýän adamlar hem bar. Irden saat 8 töweregünde şäherdäki banklaryň birinde bankyň başlygy men diýip bir adam bankyň daşyna çykyp adamlara ýüzlendi. Ol adamlar biderek üýşüp durmaň, bankda pul ýok, pulyň haçan boljagyny aýdyp bilmeýär. Sebäbi özümden bilmeýäris. Size de düşünýärin, emma näme diýjegimi bilmeýärin. Ýöne bir zat etjek bolaýyn. Biziň bankymyzda ondan mundan ýagny adamlar kredit tölewlerini ýa-da şuňa meňdeş tölew geçseler, bankomatda gün ortandan soň pul salarys. Emma ol pul 3 adama ýetjekmi ýa-da 5 adama ýetjekmi, onu aýdyp bilmeýärin diýip, uly nowaty dargatdy diýip habarçy aýtdy. Habarçı adamların yağdayının gün günnen kıyınlaşyandığına ünsü çekip, ozol gürlemeye korkyan adamların indi çıdaman, novotta duran yerlerinde seslerini qataldıp, öz neyiliklerini gürlün beriyandığını, yolbaşçılara tögün yandığını aydiyar. Qara zähmet çektik, der döktük, bilimiz ağırsa da özümize seyretmeyene vaqt tapman, zähmet çektik, inni şol çeken zähmetimiz üçün pullarımızı naqtlaştırıp bilmeyeriz. Beriyimizi berip bilmeyen algıdarlarımızdan kaçıp yöriz. Üstesine de hiç yerde karttan sövda edip bolmayar. Algıdarıma kartımı alıp gidey diysemem, kartını nemi deyin diyer deyip, bankamadın önünde novata duran gallaçı dayhanların biri habarçıymızı gurrun verdi. Adatlık radyosu yokurda aydılan yağdaylar var edi. Türkmenistan'ın Merkezi Bankı'nın ve Dayhan Bank Devlet Tecirçilik Bankı'nın Mardaki bölümlerinden komentari alıp bilmedi. Marda gallaçy daýhanlaryň zähmet haklaryny natlaşdyryp bilmeýändigi baradaky maglumatlar Türkmen prezidentiniň ýurdun Lewap, Mary, Daşoz we Balkan welaýatlaryna sapar edip, gallaçy daýhanlar bilen duşmandan ençeme gün soňa gabat geldi. Şonda Berdimuhammedow daýhanlaryň şu ýyl hem gallanyň bol hasylyny ösdürip ýetişdirendigini aýdyp, tapşyrylan hasyl üçin hasaplaşygyň geçirilişi bilen gyzyklandy. Döwlet medpuatynda Daşozly gallaçy diýilýän bir daýhanyň hasaplaşyklaryň öz wagtynda geçirilýändigi barada aky sözler getirilse de Adatlyk radiosu bilen söhbetdeş olan gallaçy daýhanlar käreneçileriň hakyky ýagdaýyň kynçylyklary, suw, tehnika, dökün ýetmezçiligi we tebigi harasatlaryň ekin meýdanlaryna getiren ziýany barada hiç zat aýdylmandygyny belleýärler. Sonku 3 ýyl çemesi wagtlary ýeti ykdysady kynçylyklardan ejir çeken Türkmenistanda käreneçiler döwlet harmanyna tapşyran buğday hasyl üçin özleri bilen hasaplaşyklaryň wagtynda geçirilmeýändigini ýylyň ýylyna tekrarlap gelýärler. Adatlyk radiosynyň habarçylary we gallaçy daýhanlar şu ýyl bu meseläniň hasy ýitileşendigini we muňa ýurtdaky maliýe ýetmezçiliginiň agyrlaşmagynyň sebäp bolandygyny aýdýarlar. Ýurt resmileri we meýze serişdeleri bu kynçylyklary açaçan ağzamayarlar. Ona derek devlet medya ve medpuat serişlerinde yurttaki ösüşler diyilen sepkitler mahavatlandırılıyar. Şül Türkmenistan'da 690 mün gektar meydandan 1 milyon 400 mün tonlu dene yığınamak meyilleştirilyar.